Goeienaand en welkom by Technologie met Blaine. My naam is Blaine Jones en indien jy vir die eerste keer inskakel, Technologie met Blaine is die program wat jou op hoogte hou van alles in die technologie wêreld. Vanaand het ons 'n interessante program, 'n baanbrekende hofsaak wat hierdie week in Los Angeles begin het. Kan 'n regspresident vestig oor of sosiale media maatskappye al platforms doelbewus ontwerp het om kinders verslaaf te maak? Ons gesels 'n bietjie later met Dr. Marlena Kreer daaroor, maar vereers hier is Lorenzo Jagens met die jongste nuus.
In die jongste tegnologie nuus, Microsoft en die SAIK span saam om KI-vaardighede na Suid-Afrikaners te bring. Genaturaliseerde burgers ondervind probleme met die slim ID-stelsel en Nvidia baas blus $100 miljard gerugte oor OpenAI belegging. Ek is Lorenzo Jagens, goeienaand. Microsoft Suid-Afrika en die openbare uitsaaier, die SAIK, het 'n nuwe vennootskap aangekondig wat daarop gemik is om kunsmatige intelligensie en digitale vaardighede na meer Suid-Afrikaners te bring. Die ooreenkoms beteken dat KI-opleidingsprogramme binnekort op die SABC Plus stroomplatform beskikbaar sal wees. Die aankondiging is verlede week gemaak tydens die Johannesburgbeen van die Microsoft KI Tour 2026. Volgens die uitvoerende hoof van Microsoft Suid-Afrika, Vukani Mkati, het maatskappye 'n verantwoordelikheid om vaardighede in die land te help bou. Hy sê dit gaan nie net oor tegnologie nie, maar oor die toekoms van werk. Microsoft het reeds 'n teiken gestel om 1 miljoen mense in KI-vaardighede op te lei en volgens Mkati is meer as 1,4 miljoen mense reeds wêreldwyd geskool. Die sogenaamde KI-vlotheidsprogramme fokus op die mees basiese vlak van vaardigheid wat nodig is om effektief met kunsmatige intelligensie te werk. Dit sluit in om te weet hoe om take vir KI te formuleer, hoe om goeie vrae of prompts te skryf, hoe om antwoorde te evalueer en hoe om spesifieke KI-gereedskap sinvol te gebruik. Gebruikers van SABC Plus sal toegang hê tot leerinhoud op aanvraag, take kan voltooi en erkende sertifikate kan verdien wat kan help om werk te kry. SABC Plus het tans meer as 1,9 miljoen geregistreerde gebruikers met sowat 1/4 daarvan wat aktief is. Microsoft hoop om die bereik te gebruik om KI-vaardighede na 'n wyeer gehoor te bring. Die Departement van Binnelandse Sake het tot dusver stil gebly oor 'n probleem wat baie genaturaliseerde Suid-Afrikaanse gebruikers raak. Dit is die vereiste dat 'n naturalisasiesertifikaat voorgelê moet word wanneer 'n slim ID by 'n bank aangevra word. Dit volg nadat die departement onlangs 'n nuwe aanlyn stelsel bekendgestel het wat gesigsherkenning en masjienleer gebruik om burgerskap te bevestig. Hoewel genaturaliseerde burgers van visumvrye lande tans kwalifiseer om vir 'n slim ID aansoek te doen, moet hulle steeds hul naturalisasiesertifikaat toon. Dit is 'n dokument wat baie mense wat dekades gelede genaturaliseer is, nie meer het nie. In Mei verlede jaar het minister Leon Schreiber aangekondig dat 'n IT-probleem reggestel is wat genaturaliseerde burgers vir meer as 'n dekade verhinder het om vir slim ID's aansoek te doen. Voor dit was slegs 'n handjievol burgers met spesiale toestemming toegelaat. Schreiber sê die verandering is 'n belangrike stap om genaturaliseerde burgers nie langer as tweede klas burgers te behandel nie en het bygevoeg dat dit ook nasionale veiligheid verbeter. Die departement moedig Suid-Afrikaners aan om van die groen ID-boek weg te beweeg, aangesien dit maklik vervals kan word. En die uitvoerende hoof van Nvidia, Jensen Huang, sê die maatskappy se voorgestelde belegging van tot $100 miljard in OpenAI was nog nooit 'n vaste verbintenis nie en dat enige verdere finansiering stap vir stap oorweeg sal word. Wang het Sondag met verslaggewers in Taipei gepraat en gesê dat Nvidia blootgenooi is om te belê en nie verplig is nie. Volgens hom is die maatskappy geëerd deur OpenAI se uitnodiging om van tot $100 miljard by te dra, maar hy sê Nvidia sal elke befondsingsronde een op 'n slag evalueer. In September het Nvidia 'n sogenaamde brief van voorneme onderteken, waarin aangedui is dat die maatskappy moontlik tot $100 miljard kan belê om OpenAI te help met die bou van nuwe datasentrums en KI-infrastruktuur. Die plan was om reuse datasentrums te ontwikkel met 'n kragvermoë van minstens 10 gigawatt. Dit is ongeveer gelykstaande aan New York stad se piek elektrisiteitsverbruik. Maar volgens 'n berig in die Wall Street Journal het die plan die afgelope tyd begin snoer. Die koerant berig met verwysing na anonieme bronne dat sommige mense binne Nvidia hul bedenkinge oor die ooreenkoms uitgespreek het. Die berig beweer ook dat Wang privaatlik benadruk het dat die $100 miljard ooreenkoms nie bindend is nie en dat hy bekommerd is oor OpenAI se sakebenadering en toenemende mededinging. Toe Wang gevra is oor berigte dat hy ongelukkig met OpenAI sou wees, het hy dit sumier afgemaak. Intussen groei kommer onder beleggers oor sogenaamde sirkelbeleggings in die KI-bedryf waar tegnologiemaatskappye belê in KI-firmas wat terselfdertyd hul produkte koop. Nvidia het onlangs ook aangekondig dat hy nog $2 miljard in die wolkediensverskaffer CoreWeave gaan belê, wat nie toevallig nie ook 'n groot kliënt van Nvidia is. Dit is dan die jongste tegnologienuus vir die week.
Baanbrekende hofsaak wat hierdie week in Los Angeles begin het, kan 'n regspresedent vestig oor of sosiale media maatskappye hul platforms doelbewus ontwerp het om kinders verslaaf te maak. Sosiale media maatskappye word in honderde regsgedinge aangekla van die verslawing van jong gebruikers wat inhoud betref, wat gelei het tot depressie en selfmoord. Ons gesels meer hieroor met die digitale welweeskenner en die stigter van die Technolife Wine Stichting, Dr. Marlena Kreer. Goeienaand en baie welkom.
Goeienaand Blain en al die luisteraars en baie dankie vir die voorreg om te gesels.
Wat maak hierdie spesifieke hofsaak in Los Angeles 'n waterskeidingssaak vir die tegnologiebedryf?
Ja, ek dink dit is baie belangrik om daarvan kennis te neem. Want dit hang aan die groot klok. Jy weet nie net die inhoud, die skadelike inhoud, waar daar nou verskillende menings al oor is en wat ons allemaal van weet en weet al die negatiewe effekte. En ons praat al lank al daarvan dat dit eintlik 'n dwelmmiddel is, maar mense is geneig om dit weg te redeneer. En hierdie saak gaan dan baie, baie spesifiek oor die misleiding en die regsgeskiedenis laat alle reëse sosiale media maatskappye tot dusver baie kon wegkom deur net te sê, wel, dit is nie ons probleem nie, maar in hierdie een is daar spesifiek die fokus nie net op al die skadelike inhoud wat ons allemaal van weet nie, ja, maar pertinent die skadelike ontwerp, omdat dit eintlik soos het wel een middel ontwerp is, deur neurowetenskaplik is. Ja. En dit is, maak die groot belang daarvan. Als praat ons nou lang al neurowetenskaplik is, ons allemaal sê dit al lang al, maar mense praat dit weg. Jy weet, so hier is nou een groot hofsaak in Amerika wat begin.
Die eiser in hierdie saak is 'n 19-jarige vrou. En wat precies beweer sy het met haar gebeur?
Ja, sy is dan net bekend vir die hofsaak doeleindes as KGM, met ander woorde eintlik maar 'n anonieme persoon, wat dan nou sê dat sy reeds YouTube-video's vanaf 6-jarige ouderdom gekyk het. Sy het vanaf 9-jarige ouderdom reeds op Instagram actief gewees. Hy kan in gedagte, sy het tans basis 'n 19-jarige vrou. So dit het oor het lang tyd, met ander woorde, was sy blootgestel daaraan. En sy het gevolglik ook oormatig dit gebruik. En daarom dan ook psychosociale skade gekry. So nie geestesgesondheid, ook min interaksie, sosiale ontwikkeling. En die platform het daar dan, sy beweer dan ook haar verslaaf gemaak, wat gelei het tot angst, depressie, eetstoornisse en selfmoordgedagtes. En dan sê sy ook, die platform sê eintlik is so ontwerp dat haar ouerlike toesig ook nie regtig tot praktiese aanbieding kon kom nie, want dit kon maklik ontseil word. So dit is haar in kort, jy weet wat sy sê, as deel van haar saak teen die groot reëse.
Ek verstaan definitief van waar sy kom. Is dit rarig, regverdig om die sosiale media maatskappye te blameer? Wanneer sy die keuse gehad het, juist die kinder, Dr. Malena, sal jy dit al van haar kant vat? Is sy in die reg of ja?
Kijk, dit is nou een lekker strikvraag daar, ja. Maar ek denk, mens kan sê ook, hou in gedachte, dat jy nou, dit is nie net sy nie. Dit is eindelijk die grootskaal, ja. Die achterkant is minstens 2,500 jong mense wat het soortgelijke sake al reeds in die VSA, ek wil amper sê wat aan die achtergrond beskikbaar is. Weet waar daar mense nou weens hulle swak omgeving of swak mens wees, kom ons sê dit ook so, jy weet, wat hulle dan nou besef, maar wat het gebeur met hulle mens wees, oor hierdie jare, wat het hulle gedoen, en dan achterkom, maar jy weet, is nou eindelijk soort gelijk aan die met tabakmaatskapie. Wat lang vir mense sê, rook is baie goed vir jou, jy weet, en maar nie dit weggehou het van die nicotine, die verslavende effect, en eers in die 90's het dit eindelijk aan die lig gekom. So, dit is oor diezelfde kam wat hier nou geskeer word, wat gesê word, maar dit is soort gelijk. Dit is die wat ons ook al, en ek pertinent ook sê, dit is die onsigbare rook, yeah. In hierdie geval, die elektrobesoedeling, wat ook, jy weet, as ons nou praat van die negatieve effect van die bestraling, dit is nie eers nou hier op die agenda nie. Dit is gaan nou nie net oor die skadelike inhoud, wat hulle nou eindelijk so bietjie sê, maar ons kan nie bestuur wat mense plaas nie. Maar daarteen oor, kom dit pertinent nou, jylle het dit so ontwerp. En Nicolaas Skaarse boek, The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, wat hy alreeds in 2005 gepubliceer het, het al toe uitgewys, wat gebeur met ons breine, jy weet, want dit is ontwerp om ons te verslaap. Ons het die eie Suid-Afrikaanse skrywer Dr. Archibald Hart, Thrilled to Death, wat die boek is al in 2007 ook geskryf, jy weet, oor depressie, en by kinders, wat hy sê, saving our children from anhedonia, jy weet, waar jy eindelijk nie meer een gevoel gaan heen, jy weet, want jy gaan oor die drempel effect wees, weens te veel dopamine afscheiding. So hierdie is eindelijk, jy weet, vir sekere mense klink dit nou net en ongemakkelijk, maar eindelijk kom dit nou al een lang pad. So dit is heeltemaal reg om te sê, maar jy weet, ouders is mislei. Hulle het dit vir hulle kinders gegee, want hulle het geglo, daar is geen skade moontlikhede nie. Jy weet, so ek denk, vanuit een kind se oogpunt, of een jong volwassene se oogpunt, gaan dit terug naar die platforms toe, wat doelbewust die publiek mislei het, want hulle het geweet hoe is hulle platforms ontwerp dier neurowetenskaplikes, en dit is pertinent nou meer sigtbaar, want die bekendmaking van hulle interne dokumente, en ons weet daar is ander mense wat al uit die maatskapie uit bedank het, en gesê het, ek kan nie meer saamgaan met wat hierdie maatskapie en platforms mee bezig is nie. Jy weet, so daar openbaarmaking, die social dilemma, wat ook een dokumentaire film is, so wat vir ons sê, wat is die impact daarvan, en hoe hierdie platforms en die media reëse, sociale media reëse, ook pertinent in die internet, hierdie platforms ontwerp het. So ek denk, dit is nie verkeerd, dat mense opstaan en sê, maar jylle het ons mislei, jylle mislei ons heel waarschijnlijk nog steeds. Maar dit, want baie mense glo nog steeds, daar kan nie skade wees.
Ja,
so hierdie stoot dit nou op, om te sê, wacht, dalk is daar baie skade, wat deurlopend gedoen word, want dit kom nou extra na vore. Jy weet, dit nou nie meer net alleen stemme in die woestijn, voel het vir my baie keer as ek daar oor gesels. Dit is werklikheid en ons moet daar in aandag gee, dat ons actief ons kinders beskerm, want dit is 'n dwelmmiddel.
Ja, jy het nou die perfekte verduideliking gegee, ons het vroeger gepraat oor addictive by design, soos hulle dit noem.
Precies wat het is. Jy weet, die aanhalings in die boeken wat ek over al stalle boeken vir die nederwetenskapelik is, Baroness, Susan Greenfield in Engeland bijvoorbeeld. Jy weet, daar is talle bewijse aan die ene kant, aan die andere kant, jy weet, is altijd steeds van die ene en half te zijn van die andere, as jy dit nou op die internet gaan nalees, sal jy net soveel daarvoor kan kry as daar teen. Maar as mens eindelijk net weet hoe mense se breine en ons liggame ontwerp is, al wonderlik geskape is, en hoe ons beter kan ontwikkel, dan weet ons dat ons interacties nodig het, ons weet van fysische beweging, ons weet van sociale interacties, en dan weet ons nou, goed, maar hierdie ontwerpe het bijvoorbeeld doelbewus ontwerp, dat jy eindelijk nie weet hoe lang is jy besig bijvoorbeeld nie, jy kry hoeveel views daar was, jy weet hoeveel mense het na jou post gekyk, jy kry hoeveel likes jy gekry, hoeveel mense het daarvan gehou, en dit is alles deel van dopamien strikke, wat daar gestel word, en hoe meer jy daarvan kry, hoe meer en hoe langer wil jy eindelijk voor die skerm bly en op daar specifieke platform vir die volgende goedvoel aksie wat jy kan ervaar.
Ja.
So dit is verseker so ontwerp om jou te verslaaf. Dit is verseker so.
TikTok en Snapchat het op die laaste nippertjie geskik. Waarom sou hulle dit doen en waarom veg Meta en Google voort?
Ja, ek dink dit is maar bespiegelings. Jy weet oor hoe kom, want ek dink dit is natuurlik nie gemakkelijk vir die reëse, sosiale media reëse, om nou so deur 'n jury of voor 'n jury dan nou sal moet verduidelik en spesifiek aandag daaraan sal moet gee. En dit is, ons weet nie wat die risiko nie, en dat denk ek, jy weet, kan ons nou sê, hulle probeer hulle risiko bestuur, want die is te skik vir my hulle heel waarschijnlijk een groot die risiko van 'n groot massiewe juryuitspraak wat dan ook miljarde miljoene dollars sou kan beloop. Hulle is bang, heel waarschijnlijk. Jy weet, ons weet nie wat is daar bedraad, tans wat geskik is nie. So, ons weet nie eigenlijk wat denk hulle wat is, hulle skuld nie, so dit bly in die duister vir die oomblik. Terwyl Meta en Google wil, kan dalk pertinent aangaan daarmee om op technische punt, jy weet, te beduie en te bewys dat hulle produk nie gebreke het in die ontwerp nie. Maar dit is maar, dit laat jou wonder, as jy weet, hoekom het TikTok en Snapchat wel geskik voor die tyd? Is hulle skuldig? Hoe baie skuldig is hulle daaraan? En ons weet nie wat die bedrag daar is nie, en teenoor Meta en Google wat heel waarschijnlijk dit nou maar gaan verder veg edit, en probeer so ver as moontlik daar teen skop. En ons sal maar moet wacht en sien wat gaan die uitkomst wees.
My volgende vraag, hoe verdedig technologie reëse hulle self teen hierdie ernstige aantuigings?
Ja, ek dink, jy weet, ons het nou onderskei op vir hierdie hofsaak bedoel, en jy weet, dit gaan nou nie, dit gaan nie primair oor die skadelike inhoud nie, want daar is daar in die VSA wetgewing ongelukkig, artikel 230, wat hulle eintlik beskerm weer te sê, wel, hulle kan nie verantwoordelik wees vir wat gebruikers op die platforms plaas nie. So hulle is amper gevrywaar oor die al die gemors en die pornografie en al die skadelike inhoud wat wel beskikbaar is op die platforms. En dan sal hulle nou ook al sê, maar eintlik is ons nie daarvoor verantwoordelik vir julle kinders welstand of welwees nie, want dis julle as ouers wat eintlik primair daarvoor verantwoordelik is. dit so hulle probeer hulle self dan ook op die manier vrywaar. Maar ons weet dat dit ook nou nie noodwendig alles die ouers idees kan wees as die as dit afgedruk word en ons as ouers eintlik mislei is en die waarheid nie na vore gekom het nie, maar dit is so, ek ondersteun daai definitief dat dit ouers is, maar dit is ook lande en regering se verantwoordelikhede. En dan sal hulle ook sê, maar hulle spandeer alreeds duisende of miljoene en miljarde dollars om die veiligheidsomgewing vir kinders te vergroot, dit of te verbeter. So dit is die typiese argumente wat hulle nou sou kan gebruik en ook alreeds gebruik.
Ja, en as die eisers wen, hoe gaan sosiale media vir ons kinders in die toekoms anders lyk? En dink jy ander lande gaan ook dieselfde benadering gebruik?
Ja, ek dink jy weet ons sal nou nie weet, maar ons hoop dat die tabak, jy weet die voorbeeld wat ons kan sien wat gebeur het met tabak en sigaretrook en mense het begin erken en sien al die skadelike effekte vir almal, nie net kinders nie. Jy weet en daar's waarskuwingsetikette op die sigarette se pakkies en die verpakking daarvan, dat dit byvoorbeeld pertinent ook ten minste ook op die etikette van die speletjies en platforms, jy weet, nou ja, platforms is digitaal, so dis nie, dis baie minder fysies soos wat sigarette is, jy weet, so maar mens kan jou indink dat wette kan aangepas word en dit kan veiliger gemaakt word en dan hoop mens absoluut dat die wêreld, nie net die lande, aparte lande soos Australië nie, in Engeland is besig om so klein bietjie te probeer volg in Australië se voetspore. Daar's geluide dat ons in Suid-Afrika dalk ook wetgewing kan kry om sosiale media te beperk vir kinders onder 16 en toegang tot slimfone ten minste tot graad 8 of 14 jaar. Maar dit is belangrik in die sin dat ons erken dan dat dit 'n dwelmiddel is, die platforms verslaaf kinders, boonbehalwe ons self eintlik ook, maar ons praat hier primêr oor die kinders, en dat kinders dan op verskillende maniere, vanaf die platforms, vanuit lande se wetgewing, vanuit die wêreldbeskouing, vanuit meer ouers wat dit ondersteun, en bewustelik ander aktiwiteite in plek stel. So dan kan dit aansienlik anders lyk en hopelik kan ons generasie in die toekoms van ons kinders 'n blinker toekoms vir hulle gee om te floreer terwyl hulle kind is en dan later tegnologie te gebruik waar dit nodig is, maar nie verslaaf te word daaraan nog voordat hulle 12 of 16 jaar oud is.
Ja, kom ons gesels 'n bietjie oor daai IRL trial, oftewel in real life trial. Hoe kan jy die IRL trial vergelyk en wat is die rol van daai trial wat tans in die VK plaasvind?
Ja, ek dink die dis in a real life, yes. Wat gebruik word om te kyk, jy weet daar soort van so na 8 of 9 in die aand, dit kan daar geen sosiale media meer toegang gegee word aan kinders nie. So dit is dan pertinent om te kyk wat is die effek op die kinders se slaap, angs en ook hulle breinontwikkeling by implikasie. En mens hoop dat daar dan jy weet ook goeie data na vore kan kom om ook in toekomstige hofsaake byvoorbeeld gebruik te kan word om te bevestig, jy weet, wat is die negatiewe effek op kinders se breinontwikkeling, maar ook hulle angs en depressie vlakke en so meer. So dit is 'n belangrike een wat ons ook na kan kyk en weet dit is 'n intydse toets, omdat daar so baie ander navorsing is wat vir jou wys het van die een en 'n half te sien van die ander, en dit is baie moeilik om oorsaak en gevolg by enige navorsing wat mense betrek of kinders soveel te meer. Jy weet, want daar is soveel faktore wat 'n rol speel.
Ja.
En so, te midde van dit wat ons sê, probeer hulle en hoop hulle dan om in hierdie geval dit bietjie meer te vernou en goeie data te kry, wat goed bereikbaar is.
Net so ten slotte, wat kan ons as ouers nou reeds doen terwyl ons wag vir die uitspraak van hierdie massiewe hofsaak wat dalk maande of nie jare mag neem?
Ja, daar ongelukkig vermoed ons dat dit nie baie gou op die einde sal kom, noodwendig nie, maar wie weet. Maar intussen, denk ek, is die groot aksie om te erken dat die gebruik van die internet en sosiale media, videospeletjies, al daai oormatige skermtyd moontlikhede ontwerp is om as het wel, soos het wel een middel op te tree. So dit is het wel een middel, en omdat dit ook die meere wetenskapelik is, so ontwerp is. So as ons dit erken, dan kan ons actief begin sê, maar goed, ons moet hierdie skerms beperk, ons wil nie vir ons kinders toegang gee tot die internet en sosiale media, voor bijvoorbeeld ten minste 14 jaar en 16 jaar vir sosiale media, miskien aan basisse fone, jy weet, kan jy dalk op 14 jaar heen, maar kinders moet eerst kinders wees, hulle moet ontwikkel, hulle moet natuurlijk ontwikkel, hulle moet speel, hulle moet interactie sê, intersoon. So, as ons ouders tot op daai punt kan kry, en ons leiers en ons landsgenote, en allemaal kan geactiveer kry, om dit terwille van ons kinders en ons kinderse toekomst te ondersteun. Ek meen, dit is wat ons sou wou vra, jy weet, en sê, ja, ondersteun ook asseblief TechnoLifeWise stichting se veldtogte wat gaan oor geen fone by skole, wag tot graad 8.
En dit was die stichter van die TechnoLifeWise stichting, Dr. Marlena Kreer. En vanavond se tegnologie met Blyn, dankie dat jy ingeskakel het. Die SMS-lyn is 45889, R10.50 per SMS. Begin jou boodskap met die woord tegnologie. En ons is weer volgende week donderdag aand terug vir nog tegnologie insigte en gesprekke wat saak maak. Ek is Blyn Jones, van my kant af, mooi bly.